Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
Nejlepší český horolezec Radek Jaroš podle svých slov už nechce v životě řešit blbosti. Když nejde o život, nic vlastně není takový problém. Se smrtí má tento rodák z Nového Města blízkou zkušenost. V horách zemřelo několik jeho blízkých. On sám má prý asi strážného anděla, který se s ním v životě alespoň nenudí. Stal se 15. horolezcem na světě a prvním Čechem, který vystoupil na všech 14 světových 8000 bez použití kyslíku. Povídala jsem si s ním o vděčnosti, smrti i o tom, kdy chtěl horolezení zabalit. Sama jsem někdy z jeho vyprávění měla husí kůži a taky hned chuť vyrazit někam do hor. Krásný poslech vám přeje Alžběta Havlová. U mikrofonu vítám horolezce Radka Jaroše. Radku, ahoj.
Ahoj.
Zeptám se tě na začátku, kdy jsi byl v životě nejšťastnější?
Já jsem šťastný pořád, takže nebo určitě u mě převažuje to štěstí nebo pocit štěstí než neštěstí a trápení, takže možná je to tím způsobem života, který vedu a mám to z těch kamarádů, s kterýma se stýkám, jak znělo v jednom filmu, takže já opravdu jsem jako po téhle stránce OK.
A vzpomeneš si na nějaký konkrétní moment, nebo to už je pro tebe moc náročný?
Není to náročný, ale padla tady, že jo, předtím jméno mojí dcery, tak jako, co si budeme říkat, i když jsme otcové, jinak to máme než matky, tak jako rozhodně prostě ty děti, když se rodili, tak to bylo taky krásný štěstí.
Říká se, že novinář by měl dopředu vždy vědět, co jeho host odpoví. Přiznám se, že jsem tak napůl očekávala, že řekneš něco o horách. Co by se muselo stát, abys přestal chodit na hory?
No, nevím, no, tak asi bych nemohl chodit, protože není k tomu jinak důvod. Existuje málo krát tak krásných míst, jako jsou hory, a tak inspirativních míst, jako jsou hory, a tak relaxačních míst, jako jsou hory, jo, takže já tam nemusím chodit za výkonama, za nějakým těžkým lezením, já tam prostě se můžu toulat údolím a mám z toho krásný pocit radosti a štěstí, o kterým tady byla řeč, jak když lezu na ten vrchol.
Nic by tě nezastavilo?
No tak dobře, no tak když nebudu moc chodit nahory, tak budu chodit k moři, jo. A když nebudu moc chodit k moři nebo jezdit, tak budu jezdit na kole. Mm-hmm. Říkám, jo, pro mě zase horolezectví, když to vezmu, tak je jeden z mnoha sportů, který dělám, a když nebudu hold moc dělat tohle, tak věřím tomu, že budu prostě si přinášet radost při jiných aktivitách.
A byly někdy momenty v životě, kdy jsi o tom, že skončíš, vážně uvažoval?
A tak těch samozřejmě bylo více, to je jasný. Já mám v hlavě, jak jsem sestupoval z K2, když jsem tam byl poprvé, tak jsem sestupoval 2 dny stěnou K2 a říkal jsem si celou dobu, už mě tady nikdo neuvidí, prostě v Himalajích mě už nikdo neuvidí, natož na K2, mám záběr kamery, jak natáčím, jak kluci, teda když jsme slízali takhle ty 2 dny, a já jsem si tohle furt říkal, a pak jsem slezl dolů a natáčím kluky, který ještě byli nade mnou, a na ty kameře, která tam švenkuje, tak je slyšet tak a kam příště, jo. Takže to odhodlání samozřejmě kam nevydrželo dlouho. No. A možná, já nevím, novinář by měl vědět, tak tázající se taky, tak možná míříš známé k tomu, že samozřejmě byl okamžik, když mi bylo 20 let, když moje 18-letá přítelkyně v horách zahynula, tak to bylo hodně složitý období, ale na druhou stranu mě, když to řeknu, posílilo, protože vlastně jsem si říkal, že už se nemůže stát nic horšího, jenom kdyby se stalo teda něco mým dětem, ale vlastně mě to tak jako vlastně osvobodilo, že už to nejhorší mám za sebou.
Tak. Než svoji vlastní smrt třeba ještě?
Tak, to. Hele, já samozřejmě ona ta panika, co se zrovna teď poslední měsíce děje okolo v celém světě, je vlastně úplně šílená. Lidi si asi neuvědomují, že jsou smrtelní a že od okamžiku, kdy se narodíme, tak nám hrozí to, že umřem, a vlastně se dělají úplně šílený věci o opatření, nesmysly, aby teda lidi neumírali, ale ty lidi budou umírat stejně, že jo, budeme umírat stejně, jako od okamžiku, kdy se narodím, tak mě hrozí, že umřu, a já si myslím, že to se těma horama a s tím, čím tam člověk prochází, tak on velice dobře víme, že smrt existuje a že se blíží, a taky jedno z takových krásných hesel je, že čím člověk je smrti blíž, tím vlastně žije víc, jo. Takže je to takový intenzivnější potom žít i v tom určitým nebezpečí, a to nemluvím, to mluvím i o nemocech, to nemluvím jako prostě o riskování v těch horách, dejme tomu, jo, ale prostě vím, že jsme smrtelní, a vím, že jednou umřem. Samozřejmě, že nechci umřít zítra, jako, jo, ale můj táta umřel vlastně, když bych to vzal, tak za nějakých 9 let. Ani ne vlastně už, jo, za 7 let, jo, takže se blížím do věku, kdy on už umřel. Mm-hmm. Jako, jo, a vím, že tam taky jednou půjdu. No, a je otázka, jak, jako, a přiznám se, že radši prostě ideální smrt by byla, že jo, v 75 šutrem do hlavy v severní stěně Eigru, než v 75 pátý rok ležet nemohoucí na posteli a nemoc se pohnout a vlastně jenom zatěžovat svoje okolí. Tečka.
A dalo by se říct, že je pro tebe třeba těžší žít ten život, kdy nejsi blízko smrti, anebo protože jsi mluvil o tom, že je to vlastně docela lákavé žít tak na hraně tomu, že člověk...
Ne, mě baví žít jako takový, a jestli jsem na hraně, nebo jestli jsem se opaluju u moře, tak je to pro mě stejně krásný. Jako. Mm-hmm. To nemusím mít zase něco píchlýho, určitou drogu žít. Životní, myslím teď, adrenalin třeba v krvi, jako prostě já umím se radovat i z maličkosti.
A ještě by mě zajímal ten moment na té K2, jak jsi sestupoval, kdy jsi říkal, že tě zabírali kamery, a ty jsi říkal, že už nikdy více. Tak co se stalo tak hrozného, že jsi říkal, že nikdy více?
To byl čtvrtý pokus v Himalájích a třetí neúspěšnej a první neúspěšnej na K2. A já jsem si tam pak paradoxně naopak vrátil ještě 4x, jo, takže nikdy, neříkej nikdy. A to nezabírali mě kamery, to já jsem byl ten, kdo natáčel, a ten, jo, to nebylo řečený na kameru, na efekt jako pro někoho jiného. To byla jenom moje myšlenka, prostě, která ze mě vyklouzla, a vzniklo to poté, co my jsme za strašně špatných podmínek museli vzdát, šli jsme k vrcholu a v 1 hodinu v noci jsme byli před stanem v posledním vejškovým táboře v 8000 metrech a měli jsme vyrazit k vrcholu, a místo toho přišlo špatný počasí, 5 minut na to jsme vlezli do stanu a pak jsme tam 6 hodin byli v bouři sněhový nahoře na hřebenu, a pak jsme pochopili, že nejde o vrchol, ale o život, začali jsme sestupovat a místo obvyklých třeba 5 hodin jsme sestupovali 2 dny tou stěnou, jo. Takže tam si člověk celkem hrábnul, že jo, a mohl hodnotit ten svůj nějaký život dozadu a vůbec všechno, no, a tam vznikaly ty myšlenky, že už mě tady nikdy neuvidí.
Neříkáš si někdy, mám já tohle zapotřebí? Třeba všechen ten nekomfort a to nebezpečí a podobně.
No mám, když to dělám. Já to dělám dobrovolně, mě k tomu nikdo nenutí, a je sranda právě, že třeba se nikdo neptá, já nevím, ptají se lidi horolezců, proč to vlastně dělají, jako, jo, že vylezou na kopec, trvá jim to měsíc, nebo jsou tam třeba na expedici měsíc a půl, a tam se rozlínou a vrací se zpátky, že jo. No ale nikdo se neptá paradoxně, já nevím, Usaina Bolta, proč celý život, nebo aktivní, tak dejme tomu třeba 20 let jenom v uvozovkách, běhá jako magor stovku na asfaltu nebo na tartanu, pardon, jo, jsem, jo, takže běhá stovku tam a zpátky, jako, co dává větší smysl, to, že navštívím Tibet, Nepál, všechny krásné pohoří na světě a potkám, uvidím způsob lidí, jaký tam žijou, uvidím tam různý náboženství, jaký tam mají, poznám ty nejchudší i nejbohatší lidi na světě a uvidím tu nejkrásnější přírodu na světě. Já si myslím, že tady vlastně je to paradoxně úplně nepochopitelná otázka, protože málo co dává nahlídnout do života lidí a porovnat prostě ten život lidí jako horolezectví. Jako, že drtivá většina sportu se prostě, a to veškerá úcta k ním, a já jsem dělal a dělám taky spoustu sportu, tak se odehrává prostě v tělocvičnách a v halách a na uzavřených dráhách a ty lidi vlastně z reálného života nevidí nic, až teprve když v 35 skončí, tak najednou čumí, co se to děje, jaký vlastně život je jiný než dennodenní trénink a tělocvična.
Jsem se ptala proto, protože i když třeba se člověk často rozhodne pro něco dobrovolně a samozřejmě z vlastní vůle, tak někdy ten průběh je třeba jiný, než si představoval a právě zrovna ten nekomfort a to nebezpečí je zrovna u toho horolezení velké, tak jsem to myslela asi takhle, no.
No je, ale je to, říkám, volba, jo. Mm-hmm. Je pravda, že ten nekomfort, ale člověka to zase baví a posunuje. Je pravda, že já když se čtu, tak třeba vlastně vrátím se k té K2, tak já jsem v základním táboře a ve stěně K2 strávil dohromady asi 7 měsíců svého života, jo. Což když to člověk takhle vezme jako celý číslo, tak je to velký číslo, tak je zajímavý, jo. A na Karimatce jsem prospal vlastně roky, jo, svýho života v součtu, jo. Když vezmu prostě jenom himalajské expedice, 2 měsíce vynásobím to 25, jo, plus mraky jiných cest do zahraničí a jiných expedic do jiných hor, tak fakt to jsou potom čísla jako roky, třeba 6 let člověk leží ve spacáku na Karimatce, jo, takže a jsou přitom, teď jsem se koukal v té karanténě jednou na seriál poprvé v životě na toho Masterchefa a oni zrovna vařili v přírodě a teď bylo neuvěřitelné, jak jim padaly prostě ksichty a byli tam lidi, kteří říkali, že jsou poprvé venku v přírodě, jo. Tak to mě teda padaly taky, jako padla huba, jako, jo. Když někdo, komu je 27 let nebo skoro 30, tak přizná, že je poprvé v životě v přírodě u ohně, tak to je pro mě science fiction.
Nemáš tendenci někdy pohodlnět? Takový to, že říkáš, že jsi spal roky na Karimatce, že přeci jenom z toho bolí záda víc než normální postele, tak jak to, že máš tu silnou vůli pořád být tak aktivní?
No, protože mě to baví, to je celý, jo. Ale zase na druhou stranu musím říct, že to, že jsem se pohybal po celém světě a teď občas mě třeba někam pozvou i na nějakou, řeknu, akci lepší, nebo jsou tam podmínky úplně jiný, tak spím třeba v nějakým luxusním hotelu, tak mi to taky nevadí, teda, jo. To zase byl hal, že jo, a samozřejmě si to člověk jako tam sebou plácne na tu postel, která má rozměr 4x4 metry a kouká do nebes, tak taky bych tak chvilku dokázal žít, nebo dokážu jako žít. A nevadí mi to, jo, to zase právě život je nakonec prostě hezký díky těm kontrastům, že jo, co si budem říkat, když člověk by poznal jenom prostě dřinu, tak neví, že se dá lenošit, když by zase jenom lenošil celý život, tak jako vlastně nikdy nezažije tu radost z výsledku a z adrenalinu a to. Kdybys neviděla někoho se smát, tak a viděla jenom prostě pokleslý koutky lidi se mračící, tak vlastně nevíš, že existují obě ty krajní hranice.
Spoustu lidí říká, že třeba v té přírodě je člověk blízko nebi nebo bohu nebo něčemu. Nikdy jsi v horách třeba neměl pocit, že je něco většího než ty?
Měl, samozřejmě. My jsme vychovaní komunisti, tady mají na svědomí prostě spoustu zvěrstev a spoustu nepořádku a jedna z těch věcí bylo, že vlastně tady vymítili i víru v České republice. My jsme jedni z největších ateistů. Já se přiznám, jsem taky víceméně ateista. Jako. Ale samozřejmě, že tím, jak člověk cestuje po těchto zemích a prostě když člověk zažije Tibet, jo, a nebo Nepál a buddhismus, já jsem zažil samozřejmě i třeba muslimský země a podobně. Já absolutně chápu, že ta víra je strašně dobrá věc pro ty lidi, kteří tam žijou, protože jim to dává nějakou kontinuitu, nějaký směr a vlastně jim tam umožňuje přežít jako v těch a žít v těch pro nás strašně těžkých podmínkách jako jo, a že je to posiluje. Já osobně jsem samozřejmě vždycky těmhle, ať to byl jakýkoliv náboženství, s kterým jsem se tam potkal, tak jsem měl nějakou úctu. A je jedno, i když v dnešní době samozřejmě třeba na paškálu strašně ten muslimský svět, tak prostě normální muslimové jsou taky normální lidi. Absolutně jako pohodoví. Já jsem nikdy neměl problém s žádným muslimem, s žádným buddhistou, žádným prostě křesťanem, katolíkem, to je úplně jedno. Prostě nejhorší je vždycky na světě srážka s blbcem. Jo, a ten se může vyskytnout samozřejmě v jakýkoliv teda víře, to je další věc, jo, ale to náboženství je součást kultury lidstva, která je už tisíce let.
A co si říká?
A ještě promiň, a ještě jestli říkáš něco vyššího, já jako zase tím, jak jsem vychovaný jako ateista, tak samozřejmě já jsem spíš věřím takový nějaký řád přírody a toho vesmíru, jo, že samozřejmě tam blízko v těch horách a v těch těžkých podmínkách, jako nakonec se stejně ty lidi musí spolehnout na sebe. Takže je strašně důležitý věřit nejvíc sám sobě.
A říkáš, že jsi měl pocit, že je něco většího než ty. Můžeš třeba mluvit o nějakém konkrétním momentu nebo třeba jenom nějakém pocitu, který máš?
Ne, tak třeba jako prostě říkám, je to taková ta úcta, já jsem, když jsme dělali expedice a dělali jsme třeba obřady na usmíření, když to řeknu bohu tam místních, jo, v Nepálu, Pudžu a u Čorténu, jo, tak říkám, já to beru jako součást a mám k tomu jako velkou úctu a vlastně bych třeba ve té Pudži skoro nešel, nebo ne, šel, protože jsme šli párkrát, jo, ale měl jsem blbej pocit, když prostě ten obřad neproběhl.
Mm-hmm. Mě totiž zajímá právě, když třeba člověku jde o život, tak jestli má tendenci se přeci jenom k něčemu vyššímu dovolávat, nebo modlit se, nebo vykřiknout něco, nevím, jestli jsi byl úplně až takhle na hraně.
No nevím, jak komu, že jo, to asi zase musí, každý má svoji životní zkušenost, ale musím věřit hlavně sám sobě a to jak po fyzické stránce, tak po mentální a věděl jsem, že nikdo jiný mě z toho průšvihu, který nastává nebo nastal někde, nedostane, jo, takže jsem to musel se z toho vyhrabat sám. A měl jsem sebou parťáka, který tam byl se mnou v tom, jo, no a pak jsem samozřejmě měl někdy obrovský štěstí a jestli teda nade mnou udržel někdo ochranou ruku, tak mu vždycky děkuju. Je pravda, že říkám, že mám strážného anděla, který má těžkou práci, ale dělá ji rád a dělá ji dobře a možná, že jako taky spokojený, teda, že mě provází po celém světě a nemusí sedět v paneláku u televize a hlídat, jestli ten infarkt tomu přežranému člověku, který váží 158 kilo, jako nepřijde nebo přijde. No.
Mm-hmm.
Já jsem třeba vlastně měl jet na expedici v roce 2013, byli jsme domluvení s jedním Američanem, že já tam pojedu s českou expedicí, on byl horský vůdce, že dá dohromady velkou expedici mezinárodní a půjdeme na tu expedici společně, jako na K2, což měla být moje v té době pátá expedice na K2. Já jsem nemohl kvůli tomu, že jsem měl operace, že jo, a 7 amputací prstů na nohách a nedal dohromady expedici. A odjel tam se svým synem a šli na K2 a smetla je lavina ve výšce 7400 metrů. A já říkám, že prostě mě ten můj strážný anděl tam nepustil ten rok, jo, zahynul tam třeba mimo jiný ve stejný rok Zdeněk Hrubý, což byl můj dlouholetý, 10 let jsme spolu lezli v Himalájích, parťák, zahynul tam 6 dalších Čechů. Byla to jedna z nejhorších sezon vůbec v Himalájích. A já jsem tam nemohl kvůli nějakým zraněním a vlastně to ve finále bylo dobře. A takže říkám, no, že se o mě někdo třeba stará.
Jsi někdy vděčný za to a říkáš si...
Pořád jsem vděčný.
Nutí to člověka třeba k tomu, aby ten život žil pořádně? A nebo ještě se přemýšlel nad tím, co tady má třeba udělat?
Ale tak já nemůžu říkat, já neříkám, že jsem Mirek Dušín, jo, to v žádným případě, jako jo, ale i to moje postavení, i to moje jméno, tak mi pomáhá jako páchat dobro a třeba spolupracuju s x charitativními organizacemi a někdy jim přispívám finančně, někdy jim přispívám svým jménem, pomáhám organizovat akce a takový. Je pravda, když budu upřímnej, tak ze začátku jsem nevěděl přesně, jako proč to dělám, jako, nebo že se to tak jako nosí a podobně. Ale třeba zase vrátím se k tomu případu TK2, tak se mi to vrátilo, protože jedna z těch organizací je, dejme tomu, Debra, jo, Česká republika, což jsou děti postižený nemocí motýlíků, že, který prostě od narození mají handicap a vlastně od narození až do smrti téměř trpí. Jako, samozřejmě a oni to dokážou přenést prostě a žít život kolikrát prostě veselej, jo, když někde s nima jsem na akcích, tak jako prostě oni běhají, lítají, jsou usměvaví, dělají, jako kdyby jim nic nebylo a přitom to je to, co oni prožívají, tak by spousta silných dospělých jako nedávalo. Jo. Mm-hmm. No a já jsem tehdy chodil po těch operacích a samozřejmě jsem nebyl taky úplně happy, ale furt jsem si teď mě se mi vrátilo vlastně a získalo ten, ta charita, ta dobročinnost úplně jiný smysl, protože jsem si říkal, kurňa, tyhle ty děcka s tím žijou celý život, že jo, jako jo, a dávají to a já sice teď nemůžu prostě na nějakou expedici, chodím 2 roky po operacích, ale furt je to vlastně jenom jakoby taková rýmička proti tomu, co mají oni, jo. Já zase budu zdravý, já zase budu jako něco dělat a tak. Takže tam mě to prostě strašně posilovalo a strašně sklidňovalo a byl jsem úplně v pohodě jako s tím svým problémem, který jsem měl a který by se mohl jako jinak jevit jako tragédie, protože zase není to nic příjemného, když třeba v součtu 7 měsíců v průběhu 2 let chodíš v oberlích, jo, ale... Říkám, úplně v klidu, no.
Mně přijde, že zrovna příroda je hodně nevyspytatelná, i když si člověk všechno jako naplánuje nebo může myslet na všechno, tak stejně pak se může stát něco, co naprosto nečeká. Vnímáš to tak, že se ty věci dějí spíš tak, jak mají, tedy osudově, anebo naopak v tom vidíš naprostý třeba chaos a že se jedná o náhodu?
Těžko se na tom odpovídá takhle úplně. Spíš bych chtěl věřit tomu, že jak se říká, že vlastně na každou svině se vaří voda, jo, takže to tak jako funguje i v životě. A že přece jenom, když jako děláš dobro, takže ti to dobro se nějakým způsobem i vrací a když děláš zlo, tak jako, že se to taky vrátí. Jako, jo. Samozřejmě může to být v různých podobách, jo, ať už psychických nebo fyzických, ale myslím si, že prostě člověk, který s tímhle nějak jako žije, takže se mu to tak nějak vrací, no.
Tebe se smrt dotkla, jak jsi zmínil na začátku, třeba i, že ti zemřela přítelkyně a tvůj syn přišel o svou bývalou lásku taky v horách a neříkal jsi tehdy, že je život nefér?
Tak já si to neříkám jenom tehdy, že jo, zase to je, jako, je pravda, že i to je třeba důvod, proč nevěřím v jednoho boha, v jednu osobu, jako jo, když to budu říkat, jo, protože v mým výkladu prostě je pak nepochopitelný, že trpí strašně způsobem lidi, kteří vlastně jakoby si to nezaslouží a ty parchanti zase někteří si užívají života a taky si to nezaslouží. Jo. Takže si říkám, kdyby byl někdo, kdo by měl být absolutně spravedlivý, tak tohle by neměl dopustit. Jo. Mm-hmm. A samozřejmě to, že vlastně téměř ve stejných letech se stala tragédie jak Ondrovi, mýmu synovi, tak mě téměř stejná, tak jako je to zvláštní, no, ale prostě život je takový, no.
A byl jsi mu třeba schopný víc pomoci, protože jsi měl stejný prožitek?
Tak já si myslím, že jo, já si myslím, že právě díky tomu, že on věděl taky, že jsem prožil to samý, tak ty moje rady a ta moje útěcha jako byla, doufám, jako větší než od člověka, který nic, žádnou takovouhle zkušenost nemá, že jo, jako já jsem pro něj tehdy jel do Rakouska. Bylo to hodně těžký samozřejmě, no.
A jak často si ty sám vzpomeneš na Marcelu, na tvoji holku, která umřela v horách?
No, vzpomínám prostě na všichni, co mě provázeli nějakým způsobem životem a nejsou tady, jo, ať je to bábička, ať je to můj táta. Přiznám se zase, jo, že nejsem ten chodič k hrobům, jako, jo, že to dělám strašně vzácně, abych řekl pravdu. Na druhou stranu o to víc na ty lidi myslím i v jiných situacích si myslím, jo, a nemám z toho výčitku, jako to zase ne. I když teda se přiznám, že letos, to bylo 17 let, co táta umřel, a já jsem zrovna jel od někud z kola a stavil jsem se na hřbitov a já jsem o jednu lajnu prostě minul řadu hrobů a teď jsem to nemohl najít. To jsem si připadal hrozně, jako jo, protože jsem chodil na druhou stranu, než jsem, a furt se ta vzdálenost vlastně zvyšovala a říkám, no tak to je hodně strašný, jako že nenajdu ani hrob vlastního táty, ale přitom jsem u něj stál skoro hned na začátku, ale prostě zmátlo mě to, jako to. Ale na druhou stranu říkám, ty lidi žijou v mých vzpomínkách a v úctě k ním zlížím, a když jsem se letos, on už je to minulý rok, byl na Kilimandžáru, tak a sestupoval jsem z vrcholu, tak jsem se taky rozbrečel při vzpomínce na tátu, jako, a viděl jsem, že by byl určitě hrdej, jako kdyby viděl, nebo jestli vidí to, co jsem dokázal, a říkám, jo, v myšlenkách se k těm lidem vracím často zase.
Nenapadlo tě někdy, že tvůj strážní anděl je Marcela?
To nenapadlo.
To napadlo teď mě.
Může to tak být, no. A tak je vidět, že pokud je to tak, že mě měla ráda, že věděla, že já jsem měla rád ju.
Bylo těžké najít někoho, s kým bys tak rozuměl potom za partnerku?
No tak samozřejmě, že člověk má, dejme tomu, řeknu, prostě jiný náhled na svět, jako jo. A ono mu to možná dělá potom složitější, co si budem říkat, jo. Jako, protože zase to, ať už tahle ta smrt, nebo prostě to, co prožíváme na těch horách, tak dá člověku jiný náhled a nadhled nad životem a řekne, nechce řešit blbosti, jako jo. A my, protože tady žijeme strašně pohodlný život, tak prostě řešíme blbosti. A já kolikrát to prostě odmítám řešit, no a ono je to vlastně špatně, že jo? Protože ať už ten druhej, ta partnerka v mém případě, tak nakonec prostě řeší blbosti a nerozumíme si jako hodně.
Co jsou to blbosti podle tebe?
Ne, tak to asi neřeknu správný příklad, jako prostě, ale...
Jako banality třeba?
No banality, jasně, no, tak jako... Jo, a přitom vidíme, že kolik neštěstí je okolo a jak těžký život mají některý lidi a to, takže jako samozřejmě může to být i důvodem rozchodu a neschod.
Říkáš to někdy svým dětem, kdybyste viděli, jak je těžký život na horách. Tvůj syn je docela hodně sportovní, tvoje dcera úplně zase tak není.
Dcera není, ale zase jsme si občas taky povídali a je pravda, že jak ona se Andrejka vyjádřila, že je ráda, že nikdy nežila v normální rodině, protože my jsme se rozvedli, že se ženou Ondra zůstal se mnou, když mu bylo 12, Andrejka odešla 15 s Petrou tady do Brna. Ale musím říct, že to by měli nakonec říct oni, ale oni to říkají, jako jo. Bylo úžasný, že my, když jsme se rozcházeli, tak ani moje žena Petra, ani já se nikdy nepoužili děti jako nějaký nástroj vydírání, nebo prostě, že bychom řešili problémy před nimi. A oni to samozřejmě věděli, cítili, že jako nejsme úplně v pohodě. A vlastně pak kvitovali nějak s povděkem, že jsme se vlastně rozešli a že máme oba dva rádi a byla to absolutně jejich volba, že ten zůstane se mnou a ta bude s Petrou a věděli, že prostě oba rodiče sice nejsou spolu, ale ta láska vůči těm dětem, že je absolutně v pohodě, takže z nich vyrostly úplně krásný, normální, nefrustrovaný lidi.
Na vrcholích 8000 chodíš bez kyslíku. A mě by zajímalo tvé počáteční přemýšlení a důvody, proč jsi rozhodl, že to v těchto nadmořských výškách budeš dávat bez toho kyslíku.
Tak ono to bylo úplně logický a mě nikdy nenapadlo. Já jsem měl pozvání na expedici Everest 98 a tehdy jsme tam byli mimo jiný s Josefem Rakoncajem a měli jsme sebou jednu jedinou láhev kyslíku, kterou nakonec polikal náš motor, který jsme měli generátor ve výšce 5000 metrů a on tam odmítal fungovat, tak jsme mu přiváděli do karburátoru kyslík, aby žil. No a my jsme vždycky od začátku prostě chodili bez kyslíku, takže když člověk vyleze bez kyslíku nejvyšší horu světa, ví, že už byla vylezená, on z hodou okolností Petr Habeler a Reinhold Messner vylezli 20 let před náma bez kyslíku. Mm-hmm. Tak to je něco neuvěřitelného. Je pravda, že za těch 20 let přibylo na Everestu ze severní strany z Tibetu pouze 10 lidí, kteří to vylezli bez kyslíku. Ale když jsem to dal, tak pak už nebyl nikdy, jak nedávalo by smysl šáhnout na ty nižší hory po kyslíku. A můj organismus to dával, no a věděl jsem, že to je možný, tak...
Přišel bys třeba na něco, co si díky těm výšlapům bez kyslíku odnesl toho běžného života, právě v té paralele to, že si zvykneš na nekomfort a potom ty těžké situace v životě, nebo jak v osobním, nebo třeba i na těch horách, že tě už potom tolik nevykolejí?
No tak to je celý ten komplex, jo? To je celá ta expedice jako v celku. Jo? To nemá nic společného s tou, zvlášť třeba závěrečnou fází, kdy člověk je bez kyslíku nebo s třetinou kyslíku, kterou dejcháme tady, tak ve výšce téměř 9 kilometrů. Everest je téměř 9000. No a přiznám se, že tam jako si z toho vrcholu úplně moc nepamatuju, jo? Že nebejt fotek, tak bych ten vrchol a nedal úplně dohromady. A ještě teď mě překvapilo, nedávno jsem posílal někam fotku, jak dolízám na vrchol Everestu a i na tom je vidět, že jsem nebyl úplně, řeknu, ready, protože na té fotce je vidět, jak lezu vlastně v místech, které jsou šíleně nebezpečné. Že jsem lezl po obrovský převěji a vlastně hrozilo, že se ta převěj se mnou utrhne anebo že se propadnu tou převějí. Je možný a je pravděpodobný, že to je, že ona dělá vlastně ve skutečnosti takovou masu, která sama nemůže odpadnout, jako jo, že to není třeba tak nebezpečný, ale rozhodně střízlivě uvažující člověk, a který by tohle to viděl, tak by na tu převěj nikdy nevlezl. A já tak, kor já. Ale prostě tehdy jsem byl asi trošku mimo a nedokázal jsem to nebezpečí správně vyhodnotit. Mm-hmm. Trvalo to 20 let, než jsem to vyhodnotil.
No a je pro tebe něco na v normálních nadmořských výškách problém?
No problém spoustu, já mám spoustu problémů. Jako problém mi dělá třeba situace, která je v současné době, že jo, okolo toho koronaviru a vlastně fakt panika uměle vytvořená, která zlikviduje na dlouhou dobu hospodářství a teprve se to začne projevovat a bez fungujícího hospodářství není fungující zdravotnictví a fungující společnost a tak dále. Jo. Takže tady nejde o stránku majetkovou a takový. A nejhorší problém je prostě, jak už jsem říkal, možná srážka s blbcem, že jo. Jako jo. A bohužel my jsme tady budovali, nebo my, naši někteří rodiče a generace prostě toužili po svobodě, demokracii a po dobrým životě a po lidech, po šikovných lidech chytrých, který nás povedou. A dneska je to úplná tragédie, co máme ve vedení nejvyšších místech. Jako já, protože jsem jezdil do světa, tak prostě vím, jak lidi nadšeně na celém světě prostě v 90. letech a na začátku druhého tisíciletí prostě vzpomínali na to, co se u nás dělo a měli úctu k Havlovi a k lidem, který vlastně dokázali nějakým způsobem se podepsat na tom, že tady skončil po desítkách let komunismus a takový to svinstvo a teď se tam vlastně vrátili stejní lidi a dosadili jsme je tam vlastně my a z toho je mě smutno.
A u toho si neříkáš, že jsou to banality v porovnání s tím, co zažíváš na expedici?
No tak samozřejmě nejde o život, jako jo, to je pravda, ale jako banalita to není, no. Banalita to není, když nás vede člověk, který neumí ani česky, ani slovensky a neumí mluvit, tak prostě je to smutný a není to úplně banální.
Duben a květen jsou ideální měsíce na expedice v Himalájích. Tak teď jsou kvůli koronaviru už za námi a jsou pase. Na co jsi za tu dobu přišel?
Tak já jsem byl úplně v pohodě, protože já jsem se vrátil 11. a ten největší blázinec začal 13. března.
Aha, ještě jsem se stihl.
Takže já jsem předtím byl na přelomu roku Uganda, Rwanda, Kongo, Tanzánie a měsíc na to jsem byl Kanada, Honduras, takže slovy klasika doma bude, dost se narajzoval, takže mě to vlastně přišlo úplně v pohodě. Nechodil jsem mezi lidi, protože máme zahradu a barák tak odizolovaný, že jsem to nepotřeboval a odmítal jsem nosit roušku, takže já jsem za celou dobu měl roušku na puse asi hodinu a tři čtvrtě, když to sečtu. Jo, a doma čekalo tolik práce, jo, že za prvý okolo baráku, okolo zahrady, okolo dřeva. Mě živí to, že dělám kalendáře, píšu knížky, jsem nakladatel, jsem vydavatel, jsem spisovatel, fotograf a takže to jsou věci a práce, kterou můžu dělat doma, že jo, takže jsem si dával dohromady materiály z předešlých expedic, na konci prázdnin vyjde kniha rozhovorů, na konci roku samozřejmě zase kalendáře, který dělám, tentokrát to bude o Africe, že jo, ten velký nástěnej, malej z Vysočiny na Everest je komplet prostě z mých cest, jo, takže já jsem měl spoustu činnosti.
Teď mě napadá, kde tě napadají nejlepší myšlenky?
Nejlepší myšlenky mě napadaly při běhání a já bohužel díky tomu, že mi chybí prsty, tak už úplně moc neběhám, ale ještě se k tomu chci vrátit a ještě to zkusím jednou. Jako rozhodně mě ty myšlenky napadaly vždycky fakt u běhání, přece jenom asi tím, jak se mozek okysličuje poměrně jako intenzivně a člověk má takovou prázdnou hlavu a může se soustředit jenom na něco, tak opravdu to bylo to. A ještě teda s tímhletím, tak jsem zase jako já se ještě vrátím k těm rouškám. Jako jo. Samozřejmě bylo určitý období a určitý místa, kde ano, jako dejme tomu, jo, že bych to, že to člověk, jako, že to dávalo i smysl, význam, i když slova našeho ministra zdravotnictví máme tady 20 tisíc roušek, jako, tak mě přišly vtipný už na začátku a je divný, že tenhle člověk jako může bec naše zdravotnictví dál, jako jo. Ale potom zase, jak ty lidi zblbli, že prostě člověk potká uprostřed lesa v nejbližší vesnice 10 kilometrů, nejbližší osada nebo nejbližší dům 3 kilometry a potká tam rodinu, dvě malé děti, 8letý a jejich rodiče a všichni mají v tom lese roušku, tak to je něco šíleného. Jako.
To jsem taky nechápala, no. Zdolal jsi korunu Himalájí, máš za sebou korunu světa téměř. A teď ještě plánuješ vylézt na 15 nejizolovanějších hor na světě. Myslíš, že se někdy dostaneš do té fáze, že si řekneš, že už ti to stačí?
Tak mě to už stačí teď, ale když tomu, že řeknu blbě přibývat, tak není důvodu, proč ne. Já nemám vůbec žádný stres z toho, že zůstanu doma v České republice, protože Česká republika je strašně krásná. Je to v podstatě jedno z nejkrásnějších území, jedno z nejlepších míst k životu jako vůbec na naší planetě. A zase člověk si to uvědomí díky tomu, že cestuje a může porovnávat. Bohužel mrzí mě, že zase tady jsou lidi, kteří ne, že nemůžou. Oni může dneska cestovat každý. Je to jenom na jeho rozhodnutí. Ano, někdo má víc peněz, někdo míň, ale někdo tomu prostě obětuje všechno a podobně. A to porovnání se světem tak je fantastický, že mladí lidi cestují a vrací se sem a můžou porovnat to, co viděli venku, jak tady máme opravdu zdravotnictví dostupný pro každýho, jo. Zadarmo de facto, jako, jo. Že jsou státy Amerika, Rusko, aby jsme byli vyrovnaný, kde se prostě nikdo s nikým nebaví, není pojištěný, umřeš a je to, jako, jo. A tady mám kašel, jdu 10krát na kontrolu, nechám si udělat rentgen plic, magnetickou rezonanci toho a tohle a všechno prostě, jo. Takže nejsou u nás války, jo. Nejsou tady povodně, nejsou, když tak jsou malinký lokální, nejsou tady tornáda, jako nejsou tady požáry. Tady je fakt jako nejkrásnější, je tady vyrovnaný počasí. Jo. To není lepší země pro život než Česko. A škoda, že si to ty lidi tady neuvědomují. A jedna z věcí, která mě mrzí, tak je, že se člověk vrátí z jedné nejchudších zemí světa, kde se lidi furt smějou z Nepálu třeba a jsou šťastní a jsou vysmátí a přijede sem a tady se všichni mračí a jsou naštvaný, že to tady stojí za houby. To mě mrzí.
Jak se směřuješ se stárnutím?
Ne, tak samozřejmě, že stárnu, vím to a samozřejmě, že mě ubejvá taky sil, jo, a vím, že svýho času jsem byl, když to přeženu, nesmrtelný, jo, a dokázal jsem fyzicky makat 24 hodin a nebyly na těle žádný následky, teď protože už těch sportů třeba nejsem schopný provozovat tolik, anebo bohužel moje práce znamená třeba taky 7 dní v tahu sedět u počítače, no a pak když stanu a jdu si znova zatrénovat, tak mě bolí všechno. Jako, jo, a vím, že paradoxně to, co jsem jako mladej, byl naštvaný, že musím strašně dělat doma, že, jo, že jsme pracovali a až teprve, když bylo odpracováno, tak jsme mohli na trénink, tak teď z pohledu zpátky to vím, jak třeba ta práce s lopatou, s krompáčem a s vidlema, jak to byla obrovská fyzická průprava, která vlastně mě posunula dál a že to byl úplně přirozený trénink, že jo. Takže dneska mrak lidí, jak už jsem říkal, že někdo nebyl ani v přírodě v 25, no tak mrak lidí zase jedinou fyzickou přípravu má uzavřenou krásnou strojama vybarvenou posilovnu a jediná jeho fyzička je, se probírá tam, jako jo, to je taky jako, samozřejmě je to super, že tam ty lidi chodí a je to nádhera, jako jo, ale svět a realita venku je trošku jiná.
My se vždycky našich hostů na závěr ptáme, co by si poradili, kdyby ti bylo znovu 20? Se svojí zkušeností, co by jsi řekl?
Kdyby mě bylo znovu 20, ježišmarja, to by bylo... Já mám pocit, že mi furt 20 je, takže jako furt jsem ještě nepoučený úplně tím, i když jsem toho viděl a slyšel a prožil už hodně, tak věřím, že ještě mnoho toho uvidím, prožiju a uslyším a že to bude takhle pokračovat dál a uvidíme.
Přišel jsi za tu dobu na smysl života?
To je hodně filozofická otázka. Já si myslím, že takhle, já bych chtěl žít tak, abych žil dobře svůj život, abych neubližoval jiným a abych jim byl v rámci možností popřípadně nějakým způsobem oporou a inspirací a to si myslím, že je celkem... Kdyby to bylo jenom takhle, tak je to, myslím, dost dobrý.
Radku, moc děkuji, že jsi byl hostem na Dřeň a díky za tvou otevřenost.
Jo, není zač, ať se daří, ahoj.
Snad vás naše povídání s horolezcem Radkem Jarošem motivovalo vypravit se na nějaké letní dobrodružství, třeba právě do hor. I pořad na Dřeň si teď dává malé prázdniny. Další premiérový rozhovor si můžete poslechnout poslední čtvrtek v červenci. Do té doby jsme pro vás vybrali ty nejlepší rozhovory, které zatím v pořadu Na dřeň zazněly. Krásné léto vám za celý tým přeje Alžběta Havlová.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.